إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دوادا قودوبدا ورك دوهرنما اي ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان اذا مكا مرقات الدولاد امريكانكا يا تعديه كلا دوان كغيستاي ديغان هوستغا دغمدا افغويه اي غوبلكا شبيلا هوسه ميد هور له ايا لغا هلي مغالدا مقديشو كديب روبب خوغان او هبين هور كدا اي غوبلكا بنادر قواس او سببي وحيلا كلا دوان qoysas dan yar ah oo ku nool mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa wajahaya dhibaatooyin isbiirsaday oo ay ka mid tahay xirnaanshaha masaajidka xaafada. Askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dil iyo dhac u geystay wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa magaalada Muqdisho. Maleeshiya tabacsan dawladda federaalka ayaa dadka shacabka ku dilay deegaan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Tira carruur ah ayaa xanuunka shubanabiyoodka ugu geeriyootay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Warka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan. Ruushka ayaa sheegay inuu wada hadal toos ah la galay dawladda Ukraine. Xilli uu horay u sheegi jiray inaysan ahayn dawlad sharci ah. Intaas waxay ahaayeen dhageystayaalo qodobada warka duhurnimo ugu door karoon. Warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaynu idin soo gudbin doonaa insha Allah.
Qur'aanna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman. Islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman. Islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina
waa 13ka bisha Dhulqaada sanadka 1446 Hijri dhanka kalena ku asteysan 12ka bisha shanaad 2025 dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xariyaha ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada Qoryooley iyo duleedka deegaanka Amreeso ee hoostaga degmada Baraawe ilaa iyo haddana ma aanan helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan qasaaraha ka dhashay weeraradaas. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin xir agoonta oo ku taala degmada Afgooye, waxaana jira qasaare ka dhashay weerarkan qaraxa ah ee lala eegtay askarta dawladda federaalka ee fariisinka ku lahaa xiradaas. Ciidamada amarkaata dawladda Mareykanka ayaa tacadiyo kala duwan ka geystay deegaan hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Adnaan Xaaji Muxsin ayaa faahfaahintan ino haya.
Deegaan kanuun gare oo dhaca duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa weerar ka geystay ciidamada cadu ahaa Mareykanka oo ah kuwa loogu yeero Danab. Askartan ayaa xilli habeen ah oo dadka ay hurdaan waxay weerar ku soo qaadeen deegaanka iyagoo waxyeelo gaarsiiyay dad shacab ah sidoo kalena ka xeestay kuwa kale sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka Nuungare oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa weerarka ay soo qaadeen ciidamada danab ku dhaawacmay wiil dhowr bilood jir ah iyo hooyadii dhashay halka ay ka xeesteen tiro dad shacab ah
habeen banno tabar koob ha guriyaa albaab yaashiyo waajiyo yeeno dadka warwareeriye habatiyo waasan oo fureen debatee ee wiilkeed wala dhaawaay ismarkii markii adeegii soo dirtay karraga ir waatay ee wa tabaan ee boolka arkay wardigo aan gaar qoraan aan saari wa arki toban saare debatee guriyada jiiftay laakiin albaab banno fureen albaab waa furtay maxaa socod ah habadeen
ciidamadan oo kufaartan alxamdulilah Mareykanka ku kumaaw oo gaalada ah inay xamiim u xeerteedaan alxamdulilah un isni fasaxay oo alxamdulilah gabdhowaan alxamdulilah faraasuma la suubiyo xabad la gelido guru oo alxamdulilah xaraanta alxamdulilah ka dhibi ibaabkii maalan la xiibo maatidii alxamdulilah kaakiyaan inay la safardiyo ibtaasaa salinaydin naw dhibaatii inay libaasaleen nimankan macalimiin aan oo maqan oo alxamdulilah qofa wadaadka ugu maqan saada noo diyey
maamulka islaamiga ah ee shabeelaha hoose ayaa gurmad caafimaad la gaaray dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay weerarka ay soo qaadeen ciidamada Mareykanka daacadda u ah ee danab kana dhacay deegaan kanuun gare oo hoostaga degmada Afgooye. Tacadigan ay ka geysteen ciidamada danab ee uu tababarkooda leeyahay Mareykanka ayaa ku daba feelaya silsilado tacadiyaad ah oo ay ka geysteen deegaano badan oo dhaca gobollada qaar ee dalka, waxaana howlaha loo carbiyey askartan ka mid ah inay dhibaateeyaan bulshada ku nool deegaanada nabdoon ee ka baxsan gacanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Meyd hor leh ayaa laga helay magaalada Muqdisho kadib roobab xooggan oo habeen hore ka da'ay gobolka Banaadir, kuwaas oo sababay waxyeelo kala duwan. Faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya Cali Aadan.
Faahfaahinta dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha nafeed ee ka dhashay roobabkii xooggana ee ka da'ay habeen hore magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaarooyin kala duwan. Isgoyska soba ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray meedad hor leh, kuwaas oo ku dhintay roobabkii ka da'ay magaalada. Wiil dhalinyar ah iyo oday waayeel ah ayaa laga soo saaray wadada kadib markii uu laamiga la gooyay intii uu roobka da'ayay. Mid ka mid ah ehelada wiilka dhalinyarada ah ee meedkiisa laga helay isgoyska soobe ayaa waxa uu ka warbixiyey xilligii ugu dambeysay wiilkooda.
Waxaan ahay marxuumka godkan laga helay meedkiisa, hadda markaan qadka ka aragnay ayaan soo raacnay. Ahalkiisan ahay waa bireen deganaa, waa bireen ka imaaday, walaalihiis la dhasheen oo ku aabbahooyeen madiina degan yihiin, hadda waa soo socdaan, waa sugaynaa meedka anaga ahalkiisa waana helnay. Kan shalay maqribka noogu war dambaysa, maqrib xilliga roobka uu bilaabanayay ayaa la wacay, taleefankiisa waa dhacayay, marka lagu soo celiyay marka saddexaadna qadkiisa la waayay. Maanta oo dhan waa raadinaynay, hadda markaan aragnay qadka aan ku aragnay ayaan soo raacnay.
Roobabkan xooggan ayaa sababay in dad badan ay guryahooda ka barakacaan, iyadoona meelo ka mid ah magaalada ay weli biyo fadhiyaan, taas oo caqabad ku noqotay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka. Maamulka gobolka Banaadir ayaanan waxba u qabanayn dadka ku waxyeeloobay roobabka xooggan ee ka da'ay magaalada Muqdisho.
Qoysas danyar ah oo ku nool mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa wajahaya dhibaatooyin isbiirsaday oo ay ka mid tahay xirnaashiyaha masaajidka xaafadda. Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa tafaasiil qodobkan ku aadan inoo eegaya.
Mid ka mid ah xaafadaha ku yaalla magaalada Hargeysa ee ka tirsan gobolka Waqooyi Galbeed ayaa waxaa ka taagan dhibaatooyin kala duwan oo haysta qoysas danyar ah oo ku nool xaafadaasi, kuwaas oo si caro leh cabasho uga muujiyay arrintaasi. Waxyaabaha ay sida gaarka kaga cabanayaan ayaa waxaa ka mid ah xirnaanshaha masaajidda iyo inuusan shaqayn iskuulkii xaafadda.
Waxaanu deganahay xaafadan muddo laba sano iyo bara, waxaa naga xidhan iskuulkii, waxaa naga xidhan masaajidkii, waxaa naga xidhan xanaanadii, waxaa naga xidhan malcaamadii, waxaa noo dheer baslii oo baska aanu kaga soo degno baska kantaroolka qaban in laamida kaga soo degno calaaqofna wuxuu naga qaarasiy socod iyo soo socod 14 kun oonanu awoodayni awlaadayadii oo waxbarashada guryaha ku xaraysan.
Dada waxaan hadda dan yara dadka barakacaysha laga soo raray, waanunay iskuulkii waad aragtaa, xanaanadii waad aragtaa, masaajidkii waad aragtaa, waxla waxaasima furna caruurta yaryar wixii waaweynaa wax dhigaya singatirada ku jiray iskuulada sare ku jiray, qofba meel baa lageeyay, dadkay guryaha ugu dhigta Hargeysa ku dhigtaan xaafadaha loo geeyey, waxa ay rageedka hoosti baa lagu dhigay malcaamada, wax kale oo maanta meesha yaalana ma jirto.
Waxaa intaasi u sii dheer oo ay tilmaameen tuugo wadada u gasha marka ay u baxaan gudaha magaalada si ay u soo dukaameystaan ama danahooda u soo qabsadaan, iyagoo sidoo kale sheegay in biyo la'aan baahsan ay ka jirto halkaasi iyo masaajidii oo ka xiran haddana aysan jirin cid aadaanta oo bulshada ku wargelisa in waqtigii salaada soo gashay ama wala joogo.
Waxa ayan tuugtiyo ogaatay inaan halkaa kaga degno oo maalinba ayga nala golo oo nalagu laayo wada aan jirin, booyada biyaha iyaduna iska qirqira, marka horeba anaga dad yar 14 kun aan awoodaynin.
Wadada waasay kuu sheegtay tuugu halkaas uu gelaya, wayna soo eryadaan, wayna eryadaan habeenkii markan ka degna baska wayna ogaadeen.
Booyada 16 kun shilin bay noogu keentaa, 3 shilin markan biyo laanay noo keenta, 10 taangi oo dhammaada mooye nooma keento, 5 taangi, 6 taangi, hal taangi looma soo baaro. Soo weydii inta taangi dhammaada ee lagu oranayo, ilaa 10 ugu yaraan 5 4 intaas ay noogu imanaysa. Noo ka message ku xidhay oo nolo eeda meedan ma maqlo, bishii 2 bilo 3 damaan dugna bilaheeda man ku suuurini ma maqalo saacadaasu ma noogana salaad magribta casarta duhurta cishaay taas ma noogana.
Si kastaba arintan yaa ahayn mid ugub ku ah amaba ku cusub dhagaha bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa, goorsi horeysay ayaa waxaa maamulka la baxay Soomaaliland awaamir uu soo saaray ku sheegay in gabi ahaanba la joojiyo aadaanka oo ah baaqa dadku ku gartaan waqtiga salaada iyo duruusta diiniga ah ee laga aqriyo masaajidda ku yaala halkaasii taas oo ay si weyn uga caroodeen dadka ku nool magaalada Hargeysa dhaqankan oo laga soo min guuriyay reer galbeedka ayaa geesta kale culimada ku sugan Hargeysa sheegeen in halka uu Allah amray umadiisa inay caamiraan masaajidda oo maamulkani bulshada u horseedo baadiyeynta siiba dhalinta soo koreysa isla markaana uu qarashaad badan ku bixiyo goobo lagu sheegay caweys oo rag iyo dumar kale ajnabi isugu yimaadaan waxaana xusid mudan in maamulkan uu horey halkaas uga hirgeliyay kaniisada lagu dhalan rogayo muslimiinta ku nool mandaqadaasi
askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dil iyo dhac u geystay wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa magaalada Muqdisho Mubarak Umar ayaa faahfaahinta qodobkan inoo sii ambaqaadaya
saacadii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhacay dil iyo dhaawac uu geystay askari ka tirsan booliska dawladda federaalka dilkan iyo dhaawac uu askari kula kacay labo wiil oo dhalinyaro ah wuxuu falkan si gaar ah kaga dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hurwaaw ka tirsan gobolka Banaadir askari ayaa rasaas ku furay labada wiil waxaana dhintay mid ka mid ah oo rasaastu caloosha ugu dhacday halka mid kalena ay lugaha ka haleeshay wiilka dhintay waxaa lagu magacaabay jiray Cabdibaashi Muuse Maxamuud halka mid ka dhaawaca lagu magacaabay Ayub Maxamuud dilka kadib askari ayaa iska baxsaday goobta mana jirto cid soo qabatay si kastaba ha ahaatee askarta dawladda federaalka ayaa caadisay daadinta dhiigga dadka rayidka iyagoo Muqdisho si macno darro ugu dilay dadka ciidamada dawladda federaalka ayaa dhibaato badan ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyadoona aysan jirin cid kula xisaabtanta ama wax ka qabata dhibaatada ay u geysanayaan dadka
Maleeshiya tabacsan dawladda federaalka ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Maxamed Muude iyo Abu Muslim ayaa faahfaahintan inoo soo gudbinaya.
Maleeshiya tabacsan dawladda federaalka ayaa laba qof oo shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Aroornimadii hore ee maanta maleeshiya Hubaysan oo taabacsan dawladda federaalka ayaa waxa ay dad rayid ah ku dileen deegaan hoostaga digmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Koogaar ee hoostaga digmada Cadale, waxa ayna maleeshiyaadku halkaasi ku dileen laba ka mid ah dadka deegaanka. Labada ruux ee la dilay ayaa lagu kala magacaabaa Fannax Macalin Xabeeb iyo Muxyiddiin Araale, waxaana dilka kadib goobta isaga baxsaday maleeshiyaadkii falka geystay. Mid ka mid ah raggan la dilay ayaa waxa uu ka shaqaynayay shirkad isgaarsiineed oo ku taala deegaanka halka kan kalena uu ka shaqaynayay ceel biyood ku yaala halkaas. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma uga sababta ka dambeysa dilka ay geysteen maleeshiyaadkan, waxaana uu ku soo aadayaa iyada oo dhowaan isla duleedka degmada Cadale lagu dilay darawal kaxeynayay gaari nooxa ah oo ku safrayay duleedka degmada.
Tiro caruur ah ayaa xanuun ka shuban biyoodka ugu geeriyootay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Cabdullaahi ayaa faahfaahinta qodobkan inoo eegaya.
Inta la xaqiijiyay shan caruur ah ayaa waxay xanuun ka shuban biyoodka ugu geeriyoodeen kaam ku yaala magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Dadka ku dhaqan halkaasi oo muddooyinkii la soo dhaafay wajahay xaalado kala duwan ayaa waxaa hadda saameyn ku yeeshay xanuunka ka dilaacay magaalada, kaas oo galaaftay nolosha caruurta yaryar. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan kaamka ayaa waxa ay ka warbixiyeen caruurta geeriyootay iyo xaaladda ka jirta halkaas.
Magacayga waxa weeye Usmaan Mursal. Jumbiyad waa ku jira qaanka, waa ilmaha, waa waxna waa naga noqdeen, waxna waa Ilaahay baa hadda gargaar si waa la qaaday oo dhibaato way mareen.
Magacayga waa Xuseen Kuuso Cabdi. Kaamkan degana waxa waaye kaam jiroole. Kaamka aad baa jumbiyadka ugu jira marka hadda inta ognahay anaaba ka mid ah dhowr cunug ayaa ku geeriyootay. Dad badan waa ka kaagay laakiin aad buu isu sameeyey. Ana saddex cunug ayuu iga soo reebay. May xanuunkaas unba hadda aad u daran, iyo malaari iyo maarta iyo wixii hoos galay baa adey xanuunkaas adey shumbiyoodkaas marka fuuqbaxaas unbaa u dhintay.
Xanuunka shumbiyoodka ayaa ka mid ah cudurrada dilaaca waqtiyada ay roobku da'aan, waxaana dhaqaatiirta caafimaadka ay soo jeediyaan in lagu dadaalo nadaafadda marka uu dadka soo riito xanuunka loo sameeyo gurmad caafimaad oo degdeg ah laguna simo xarumaha caafimaadka.
Ugu dambeyntiina Ruushka ayaa sheegay inuu wada hadal toos ah la galayo dawladda Ukraine xilli uu horey u sheegi jiray inaysan ahayn dowlad sharci ah. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay wada hadal toos ah oo shuruud la'aan ah, isla markaana uu la galay dowladda Ukraine, kaas oo uu sheegay in Khamiista soo socota ka qabsoomi doono magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Moscow ayuu Putin ku sheegay in dalkiisa uusan weligii sidiidin wada hadal uu la galay Ukraine, isagoo intaa ku daray in Ruushka uu diyaar u yahay inuu galo wada hadal dhab ah. Dhankiisa, kaaliyaha madaxweynaha Ruushka ee arrimaha dibadda ayaa sheegay in wafdi ka socda Ruushka ay u ambabixi doonaan magaalada Istanbul, isla markaana dhowaan la shaacin doono tafaasiil ku saabsan wafdigaas. Hadalladan ayaa imanaya iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu bishii lasoo dhaafay dhowr mar sheegay inuusan wada hadal toos ah la geli doonin xukuumadda Kiev, isagoo arrintaas u sababayay in madaxweynaha Ukraine uusan ahayn madaxweyne sharci ah. Warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan inta ayuu ku idil yahay. Warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah. Inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.